Iubiți credincioși, la fiecare Sfânt Maslu, la uzbust, dar și la formula tainei, rugăciunea centrală și cea mai importantă din cadrul rânduielii Sfântului Maslu, se pomenesc Sfinții Doctori fără de argint. Noi știm că taina Sfântului Maslu este taina vindecării de bolile sufletești și trupești. Și între Sfinții Doctori fără de argint, noi enumărăm trei perechi cu numele Cosma și Damian, o pereche din Roma, o pereche din Asia, numiți fiii Teodotei, și o pereche însoțită de alți trei Sfinți Doctori fără argint, Antime, Eutropie și Leontie din Arabia. Apoi îi numărăm, îi socotim, îi cinstim și îi rugăm și le cerem ajutorul și Sfinților Chir, Ioan, Pantelimon, Ermolai, Samson, Deomid, Mochi, Anichit, Talaleu, Trifon, apoi pe noi doctori fără de argint, pe Sfinții secolului 20, mari făcători de minuni, îi amintim. Nectarie Aleghinei, care a fost episcop al Pentapolei în Egipt, apoi pe Ioan Maximovici, arhiepiscop de Shanghai și San Francisco, pe cuviosul Nicolae Planas, pe Sfântul Ioan Rusul, și în cele din urmă îl pomenim pe Sfântul Luca, arhiepiscopul Simferopolului și al Crimeei, noul doctor fără de argint. Nu trebuie să uităm de legătura duhovnicească între tainele biserice. Și iarăși amintesc motivația cu care am pornit și am hotărât să facem un șir de cateheze, să spunem un cuvânt de învățătură după Sfântul Maslu, ca să nu participăm la această slujbă făcând abstracție de locul pe care îl ocupă taina Sfântului Maslu în întreaga dumnezeiască rânduială a tainelor, a laudelor, a slujbelor și ierurgiilor bisericii noastre. Și să ne focalizăm atenția, să ne concentrăm atenția doar asupra Maslului și la atât să limităm viața noastră duhovnicească sau participarea noastră la viața bisericii. Adică să nu limităm bisericirea noastră, în bisericirea noastră, doar la venirea la Sfântul Maslu, cu o mentalitate quasi vrăjitorească. Adică parțial vrăjitorească. Ci trebuie să însoțim participarea noastră la taina Sfântului Maslu, de participare la Sfânta Taina Pocăinței sau a spovedaniei regulat și în funcție de ce ne spune și ne recomandă duhovnicul la dumnezeiasca taină a împărtășirii sau a Euharistiei. Pentru că alaltă ieri l-am pomenit pe Sfântul Luca, arhiepiscopul Simferopolului și al Crimeei, noul doctor fără de argint, pe care îl pomenim și la litie, sâmbătă seara și în ajunul sărbătorilor și la fiecare Sfânt Maslu, cerându-i și încrezându-ne și în mijlocirile lui, voi da citire unui nou articol apărut în numărul 5 al presei ortodoxe și cu ocazia aceasta semnalez și apariția acestui număr închinat pomenirii Sfântului Luca al Crimeei, minunea conștiinței mărturisitoare. Așa este intitulat. Articol căruia îi voi da citire, ca să știm câteva cuvinte despre viața, activitatea și minunile, dar în special cea mai mare minune, poate de mulți nebăgată în seamă și nesocotită ca atare, minunea care a fost și a marcat, mai bine zis, întreaga sa viață, minunea conștiinței mărturisitoare. Avea o conștiință declarativ mărturisitoare. A spune lucrurilor pe nume, a spune adevărul atunci când ești înconjurat de minciună. Viața Sfântului Ierarh Luca este o dovadă vie, izbitoare, a modului în care urmarea conștiinței aduce după sine minunatul acoperământ al Harului Dumnezeiesc, care te păzește, te întărește și îți păzește din toate năvălirile ispitelor și primejdiilor. Ca motto al articolului respectiv sunt cuvintele Sfântului Luca: inima mea strigă cu putere, nu pot să tac. Mulți ne întrebăm ce vom face în vremuri de prigoană, cum vom avea alături de noi ajutorul dumnezeiesc, când necazul cel mare va veni. Viața Sfântului Luca, doctorul fără de argint și ierarhul mărturisitor, stă ca un răspuns strigat către noi: ascultați de conștiință și veți avea harul lui Dumnezeu asupra voastră. Iar noi spunem despre conștiință în învățătura de credință că este glasul lui Dumnezeu care vorbește în inima omului. Inima mea strigă cu putere, spunea Sfântul Luca, nu pot să tac. Nu era timp mai potrivnic pentru ca cineva să devină preot decât anii dezlănțuirii teroarei bolșevice. Sfântul Luca era din Rusia și viața se desfășoară în plin secol 20 al ateismului bolșevic, comunist. Pentru chirurgul Valentin Voino Iasenetski, căci așa se numea Sfântul înainte de a intra în monahism, și era medic-chirurg, pentru el chemarea apostolică a preoției a fost mai puternică decât vrăjmășia vremurilor. O alegere întru totul împotriva mersului istoriei, a rațiunii și a bunului simț lumești. În acei ani tocmai se declanșase războiul pățiș împotriva Bisericii Ortodoxe Ruse, prin campanii ateie antireligioase, în care mulțimea era atâțată să atace bisericile, să atace preoții, credincioșii erau amenințați, închiși, exilați, împușcați, săvârșindu-se fără de legi cu ghiotura, într-o dezlănțuire nebunească a forțelor întunericului. Mai mult decât atât, puterea sovietică inventase așa numita Biserica Vie, o grupare parareligioasă prin care se căuta demolarea Bisericii Ortodoxe din interior. În așa numita Biserica Vie, migrau toți arhiereii și preoții care doreau să slujească regimului sovietic și nu lui Dumnezeu. Iar principiile ei erau asemănătoare agiornamentoului. Agiornamentul numim aducerea la zi, acomodarea la zi, simplificarea rânduielilor bisericești tradiționale, străvechi, bimilenare, după modul comod de a viețui al omului modern contemporan. Deci principiile așa numitei biserici vii, cea care pactiza cu regimul bolșevic, ateu, comunist, și recunoștea suveranitatea, principiile erau asemănătoare aducerii la zi, a ceea ce numim aggiornamento, scurtarea slujbelor, schimbarea veșmintelor, schimbarea înfățișării clerului, a tradițiilor și altele. Modul de aplicare era cel prin forță și stâlnicie. Genial, inventiv, dăruindu-și toată viața sa spitalelor, cercetărilor și operațiilor delicate, Sfântul Luca, despre el vorbim, salvând viața nenumărați oameni, Sfântul era indispensabil până și aberantei și ucigașei puteri comuniste. Fără îndoială, dacă ar fi avut vreo dorință de câștig omenesc, vreo înclinație către realizarea sa, fie și profesională în această lume, Sfântul Luca niciodată nu ar fi devenit preot. Era medic chirurg. N-ar fi devenit preot, ci ar fi căutat să intre cumva în grațiile noii puteri. Dorința lui a fost însă chiar de la bun început, înainte de a se apropia de biserică, să slujească oamenilor, amintindu-ne în această privință, de un alt mare sfânt doctor fără de argint și mare mucenic, Pantelimon. Principalul în viață este să faci întotdeauna bine oamenilor. Dacă nu poți să faci pentru oameni un bine mare, străduiește-te să faci măcar unul mic. Iată cum se raporta la bolnavii pe care îi trata. Cu fiecare rănit, el intra într-o legătură sufletească. Își amintea toate figurile lor, le știa numele de familie, ținea minte toate amănuntele legate de operație. El însuși spunea, pentru un chirurg nu trebuie să existe caz, cu ghilimelele de rigoare, nu trebuie să existe caz, ci numai omul viu care suferă. Și suferea el însuși pentru cei pe care nu reușea să-i salveze. Și spunea, suport cu greu moartea bolnavilor după operație. Astfel Dumnezeu l-a cercetat și l-a chemat la cea mai înaltă slujire cu putință lăsată de el pentru oameni, slujirea liturgică, slujirea bisericii, în demnitatea cea mai înaltă, cea de episcop. Intrarea în cler a avut loc la o vârstă matură, peste 50 de ani avea. Fusese căsătorit și a dus o viață de familie, având 4 copii. Lipsurile mari cu care s-au confruntat mereu nu l-au descurajat și nici nu l-au predispus să facă compromisuri și să nu mai asculte de glasul conștiinței. După moartea soției sale, survenită datorită tuberculozei, precum și condițiilor precare în care trăiau, la scurt timp devine preot. În acest context în care oricine purta haină preoțească era identificat drept obscurantist, dușman al poporului, din principiu, riscând nu numai excluderea din societate, o viață grea, plină de lipsuri și de șicanări, dar chiar închisoarea și moartea, doctorul chirurg Valentin devine părintele Valentin și începe, spre groaza apropiaților, spre surpriza studenților de la facultatea unde era profesor și spre furia autorităților comuniste ateie, începe să poarte rasa pretutindeni. rasa adică haina preoțească, neagră. Despre hotărârea de a se preoți mărturisește însuși Sfântul Luca. Firește! Ei nu puteau să înțeleagă și să aprecieze gestul meu, fiindcă erau îndepărtați de religie. Ce-ar fi priceput ei dacă le-aș fi spus că la vederea mascaradelor blasfemiatoare și a batjocurilor îndreptate asupra Domnului nostru Iisus Hristos, inima mea strigă cu putere, nu pot să tac. Și simțeam că datoria mea este să apăr prin propovăduire pe Mântuitorul nostru jignit și să laud nemăsurata lui milostivire față de neamul omenesc. Modul intransigent în care Sfântul Luca se raporta la conștiința sa este mărturisit și de cei care au lucrat împreună cu el. În problemele, spun cei ce l-au cunoscut, în problemele care cereau o decizie pe plan moral, Valentin Felixovici se purta ca și cum în jurul lui nu ar fi fost nimeni. El stătea totdeauna singur înaintea propriei conștiințe și judecata cu care se judeca singur era mai aspră decât orice tribunal. Față de prigonitori, avea o atitudine plină de curaj, mărturisitoare. Chiar la începutul preoției sale, participă la un proces al CECA, o înscenare montată împotriva doctorilor, demolând pur și simplu acuzațiile cechistului șef. Astfel de procese erau de fapt linșaje publice, în care nimeni nu avea curajul să demonstreze minciunile proferate la adresa victimelor. Dar pregoana l-a atins și pe episcopul chirurg. 11 ani de zile a fost rătăcit în temnițe, în exiluri, iarăși temnițe, interogatorii pe bandă rulantă. Toată această perioadă a fost înfruntată de episcop cu liniște sufletească și cu două preocupări. Reînvierea vieții bisericești în zonele unde își trăia exilul și vindecarea oamenilor prin munca de la spital. Pretutindeni, Sfântul Luca lăsa oamenilor o vie impresie și le capta dragostea. Consulta gratuit, opera cazurile dificile și fără speranță, slujea Sfânta Liturghie, se jertfea. Iar oamenii vedeau acest lucru, de aceea de multe ori autorităților le era teamă să-i facă vreun rău și cu greu reușeau să-l mute dintr-o parte în alta, datorită poporului care nu de puține ori se afla în pragul răscoalei pentru iubitul lor episcop și pentru iubitul lor doctor. De altfel, acești ani de exil, în care cu greu a putut să-și săvârșească slujirea, a lăsat urme de neșterți pentru Sfântul Luca. Nu pentru că nu a putut îndura greutățile și prigoana, ci pentru că acestea l-au împiedicat în a salva vieți și suflete de oameni. Iată ce spunea unui mare șef comunist. Am redat viața și sănătatea a sute, poate mii de răniți. Și probabil aș fi fost de ajutor multor altora dacă dumneavoastră nu m-ați fi înhățat fără pricină și nu m-ați fi târât 11 ani prin pușcării și exiluri. Iată câtă vreme s-a pierdut și câți oameni nu au fost salvați și asta nici de cum din voia mea. La bălmăjeala comunistului că trecutul trebuie uitat, episcopul Luca a șocat din nou asistența. A, nu, scuzați-mă, n-am să uit niciodată. Ca episcop, Sfântul Luca a arătat o grijă la fel de vie și jertfelnică pentru turma sa în toate regiunile unde a activat ca arhiereu. Acerut cu putere turmei să nu meargă după biserica, după așa numita biserică vie, descriind gruparea ca fiind lingăii puterii sovietice, iar pe așa ziși episcopi ai grupării, numindu-i de-a dreptul mistreți. Este o sărbuitor în acele slujbele după tipic. Era o sărbuitor, este o greșeală aici, probabil, de tastare. Era un sărbuitor în acele slujbele după tipic, ceea ce ridica uneori nemulțumirile anturajului. Ce, suntem la mănăstire? Îl durea pentru devastarea bisericii, pentru împuținarea preoților. Îl durea și nu răbda să vadă preoți fără sutană, rași sau tunși, nici să se facă slujbe prescurtate. Pentru îngrijirea eparhiei sale din Crimea, a dus un război îndelungat și istovitor cu puterea sovietică, ce făcea tot posibilul, pentru a extirpa ceea ce numea obscurantismul, adică viața religioasă, viața bisericească. După perioada stanilistă, noul val de prigoană fusese inaugurat de Nikita Hrușciov, care proclamase necesitatea de a o termina definitiv cu biserica. Față de această ofensivă agresivă, episcopul chirurg Sfântul Luca încuraja pe credincioși astfel: eu știu că cei mai mulți dintre voi sunt foarte alarmați de întărirea neașteptată a propagandei antireligioase și că sunteți mâhniți. Nu vă tulburați. Lucrurile acestea nu au cum să vă atingă și să știți și să credeți că mica turma lui Hristos este de neînvins. Ei nu are ce-i face nimeni. Ea nu se teme de nimic, fiindcă știe și păzește totdeauna marile cuvinte ale lui Hristos: voi zidi biserica mea și porțile iadului nu o vor birui. Așa că dacă nici porțile iadului nu vor birui biserica lui, mica lui turmă, pentru ce să ne tulburăm? Pentru ce să ne facem griji? Pentru ce să ne întristăm? N-avem de ce. Mica turmă a lui Hristos, adevărata turmă a lui Hristos, nu poate fi vătămată de nicio propagandă. La moartea Sfântului Luca, comuniștii au făcut tot ce au putut să împiedice procesiunea înmormântării. Voiau să oblige lumea să urmeze convoiului doar din autobuze, să le interzică să cânte pe drum și au interzis traseul pe străzile principale, impunând unul pe străzile periferice. Au făcut totul să șteargă urmele evlaviei față de episcop, dar nu au reușit într-un nimic. Autobuzele lor au rămas goale. Oamenii s-au strâns în jurul catafalcului, s-au culcat în fața mașinii, devind astfel traseul pe strada principală și au cântat Sfinte Dumnezeule toată procesiunea. Circulația a fost blocată. Toți oamenii au ieșit pe străzi, pe balcoane, pe acoperișuri. Episcopul Luca mergea la Dumnezeu, iar oamenii pentru care se jertfise îl petreceau, rușinând silnicia și surpând tot spatul cel viclean al prigonitorilor. În anul 1996, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe din Ucraina, ce ține de Patriarhia Moscovei, a înscris pe înalt preasfințitul Luca în Ceata Sfinților, ca ierarh și mărturisitor al credinței. În ziua de 18 martie 1996 au fost aflate și sfintele sale moaște aduse în Catedrala Sfânta Treime din Simferopol. Este un sfânt foarte iubit în Rusia și în toate comunitățile rusești din diaspora. Sfântul Luca, Arhiepiscopul Crimeei și Simferopolului, noul doctor fără de argint, dar mai ales în Grecia, unde acum, alaltă ieri, s-au dus în Rusia la mormântul lui, la moaștele sale, peste 200 de închinători, de pelerini greci. Și faptul că de acolo au împărțit ca binecuvântare părticele din moaștele Sfântului Luca și acestea se arată făcătoare de minuni, din ce știu eu cu siguranță, sunt în Catedrala Metropolitană din Pireu, din Grecia. Sfântul este foarte cinstit, foarte iubit și de poporul grec și de toate comunitățile grecești din toată lumea și din Africa, din Australia, din cele două Americi, din Europa și de comunitățile rusești, iarăși din întreaga lume. Este un mare făcător de minuni și a apărut cu ani în urmă și în românește o carte a sa numită Am iubit pătimirea, pe care o recomand tuturor, iar una de dată mai recentă, sunt două cărți, se numește Sfântul Luca, noul doctor fără de argint. Vă recomand tuturor aceste două cărți, Am iubit pătimirea și Sfântul Luca, noul doctor fără de argint, așa încât să sporească evlavia și dragostea și a noastră față de El, așa încât să-L avem puternic mijlocitor și aproape al nostru, aproape de suflet, aproape de inimă, așa încât să ne bucurăm și noi de binecuvântările sale, de harismele sale, de mijlocirile sale, de puternica Lui ocrotire în toate zilele vieții noastre și în împrejurările dificile ale vieții și de ce nu în ceasul morții, când vom da cel mai serios examen al vieții noastre, trecând în viața cea mai adevărată, cea care nu are sfârșit, așa încât cu mijlocirile sale să trecem neîmpiedicați prin vămile văzduhului și apoi să câștigăm bucuria și binecuvântarea neînsăratei petreceri în ceata sfinților, așa cum se roagă biserica pentru orice mădular al ei botezat, care moare în nădejdea învierii și a vieții de veci cu dumnezeiasca împărtășire, se roagă și cântă, cu sfinții odihnește Hristoase, adică și cu Sfântul Luca, Arhiepiscopul Crimeei. Cu sfinții odihnește Hristoase, sufletul adormitului robului tău, unde nu este durere, nici îndrestare, nici sustin, ci viață fără de sfârșit. Această viață fără de sfârșit, pentru aceasta de fapt trăim, că scopul vieții nu este viața, nu trăim de dragul de a trăi, ci scopul vieții este învierea spre viața veșnică, pe care să ne dorească tuturor Sfânta Trăime, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, pentru mijlocirile și rugăciunile Sfântului Luca, noul doctor fără de argint. Amin.